Қазандағы мәғарифіні өстіру институтының 2007 жылда ашылған мұғалім нұқта ру сәхифәсі әліге бары рус шағын әшілесі де көптен түгіл анда тотар тілін үйрену курслары ашылды. Сәхифәді тотар тіліне үйрену үшін онлайн дәрісілер беріле. Онда шулай ұқ бұ үшке ердәм етуші аудио язмаларда орнаштырылған. Озатлық радиосының пәрі өз тапшыруын алып барушы Раил Ғатауллин, тотар интернеті яңалықлары білен тоныштырып өткеннен сан, Мәғарифні өстіру институтының ұқу-ұқыту үшләрі бөлігі мүдері Гүлісән Изәміттенова білен әлігі сәхифә ішшенлігі турында әңгеме тәғдім етер.
Әрәуіз топшырын тұңаншыларымыз. Бүгінгі топшырығызны башлап жіберәбіз. Қысқа шағына интернет шілттерінде менде яңылар болуы білен сіне таныштырып өтесіміз келе. Енді әр татар интернетсі біләдір, интернет шілттеріндегі шушы социал шілттерлерінің бірсі, татарлар ең көп қатнаша тұрған шілттерден бірсі, Facebook шілттерінде бик көпіне күнделік яңылар болып тұра. Бір яңылардың бірсі татар дүниесі түркімі өзінің енді 2222 кішілік юбилейін белгілеп өтті. Ол енді өзіне көре зор ғана нәтиже. Шулай ук бәйгелер дәвам итә. Анардан берсе халыкара бәйге белем җәүһәрләре, анда инде 18 эш катнаша. Андагы катнашучылар белән сез шулай ук белем җәүһәрләре бәйгесенең үзенә сайтына кирип таныша аласыз. Быел Татнот Йолдызлары бәйгесе бераз соңга калып башланачак. Якынча 1 июньдә башланыр дип көтелә. Хәзер вакытта аның нигезләмәсе нә үзгәрешләр кертелә. Һәм инде Татнот Йолдызлары үзе дә шулай яхшы якка үзгәрә дип көтеп калабыз. Ә инде Россия күләм яңалыкларга килгән чагында Хәзер вакытта интеллектуал милекне саклау буенча Россиянең үзенең махсус бүлеге төзеләчәк һәм әле яңа төзелгән бу бүлек интернет челтәрендәге интеллектуал милек һәм авторлык хокуклары буенча шулай ук күзәтчелек итәр дип көтелә. Интернет челтәрендә күп кенә газета, журналларның сайтлары эшләп килә һәм шундый күңелле куанычлы яңалык күп кенә татар журналларына һәм газеталарына интернет челтәрендә кирип кенә дә язларга мөмкин булыр дип көтелә. Интернет челтәрендә якын арада булачак вакыйга Аларның берсе Татар конгрессы каршында татар телендә эшләп килүче дөнья күләм портал эшли башлау көтелә һәм шуңа хәзер вакытта нигезлана. Бу портал кысаларында татар телендәге гомумән конгрессның эшчәнлеге бөтен дөнья татарлар турында мәгълүматны алырга һәм инде порталга кирип теркәлеп шулай ук татар телен өйрәнергә мөмкинлек булачак. Инде татар телендә өйрәнү мөмкинлеген күп кенә оешмалар, күп кенә кешеләр, күп кенә татар фанатлары башкарып чыга башладылар. Кайбер оешмалар инде бу өлкәдә нәтиҗәле эшләр дә алып баралар. Безнең бүгенге кунагыбыз Мәгарифне үстерү институтының уку-укыту эшләре бүлеге мөдире Низаметдинова Гөлсәм Әлекызы. Исәнмесез, апай.
Исәнмесез.
Без барыбызда беләбез, инде күптәннән интернет челтәрендә мөгаллим.ру сайты эшләп килә. Бу инде Мәгарифне үстерү институтының сайты дип аңлыйбыз. Менә әлеге сайтның төгәл кайчанрак, нинди максатларда барлыкка килүе һәм менә ни өчен шулай мөгаллим дип исем кушылуы һәм бу өлкәдә сезнең кемнәр эш алып баруын таныштырып үтсәгез иде.
Татарстан Республикасы Мәгарифнең үстерү институтының шушы мөгаллим.ру сайты 2007 елның сентябрь аеннан эшли башлады. Бу сайтны оештыруны тормышка ашыручы ул Шайхәлисламов Рәис Фәлихулла. Булды инде безнең институтыбызның ректоры сайтка мөгаллим дип исем бирелде. Мөгаллим ул инде укытучы дигән сүз. Шуңа күрә инде бу безнең барлык Татарстанда яшәүче, эшләүче һәм шулай ук чит төбәкләрдә эшләүче укытучыларыбызга да зур ярдәмче сайт булып тора.
Менә инде институтның төп максаты ул укытучыларны яңа баштан белем бирү, стажировка үткәрү һәм башка шундый максатларны күз алната. Һәм инде бик күп дистанцион курслар оештырылган.
Безнең инде институтның һәм сайтның төп максаты ул әле укытучыларның белемен күтәрү генә түгел, ә төрле яктан информация бирү. Һәм инде монда инде менә бу юрист киңәшләре дә бар, монда психолог киңәшләре дә бар. Шулай укытучыларга телләр икән төрле конкурсларда катнашу өчен төрле положениелар, киңәшләр, нинди эшләр эшләргә кирәк, нәрсәләр эшләргә кирәк, методик ярдәмлекләр бирелеп бара монда. Һәм шулай ук безнең сайтка инде менә шушы Татарстан укытучыларының, шулай ук чит өлкә укытучыларының да эш тәҗрибәләре куелып барыла. Һәм монда инде башка укытучылар да кирип, аларны үйрәнә алалар, уртаклаша алалар, үзләренең тәҗрибәләре белән.
Мин үстәнгенә курсларны инде танышып киттем. Татар телендә укытучылар өчен курслар ни дәрәҗәдә хәзер вакытта эшләп килә әлеге сайт кысаларында. Һәм күпме татар теле укытучысы яисә татар телендә белем бирүче укытучылар шушы курсларны үтә алдылар.
Бүгенге көндә безнең инде институт сайтында мәгълүмнәктаруда татар теле буенча гына курслар түгел, гомумән башка бөтен фәннәр буенча да курслар бар. Ә татар теленә килгән вакытта бүгенге көндә безнең ачык дистантларыбыздан инде читтәгеләр өчен бер дистантыбыз әзер, һәм үзләре теләгән укытучылар өчен аерым дистант бар 108 сәгатьлек, һәм инде укытучылар безгә курска үзләренең белемнәрен күтәрергә килгән вакытта, алар алдан бер атналык дистанцион курс узалар. Монда инде безнең якынча 10 курс бирелә, әзер курслар инде булар. Һәм менә шушы тәртиптә инде укытучы бирелгән белемнәрне эшләп, безгә инде теоретик яктан әзерлекле булып килә.
Тапшыруга сезне чакыруның юкка гына түгел, менә әлеге сайт кысаларында шундый ачык курс ачылып китте, бөтен кешеләргә ачык курс. Ул мин татар телен өйрәнәм дип атала. Үзенә күрә гади генә булса да, инде бу курс методикадан инде аның мөмкинлекләре булдырылган, флаш технологиясе нигезендә күпме дә булса инде аудио курс рәвешендә ясалган. Менә татар телен хәзер вакытта шушы сайтка кереп интернет челтәрендә өйрәнү өчен шушы курсның мөмкинлекләрен тыңлаучыларыбызга таныштырып китсәгез иде.
Безнең бу мин татар телен өйрәнәм дигән курс әле ул инде 2009 елда төзелгән иде. Ул Максимов Николай Валентинович һәм Юсипова Алсумин газеты тарафыннан төзелде. Аудио язмада бара ул. Бу курс республикабызда чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез һәм башка милләт халыкларына татар телен өйрәнергә тәкъдим итү максатыннан төзелде. Бүгенге көндә безнең менә бу курска Испанияның Барселона шәһәреннән язылучылар бар. Лилия Хабибуллина, анда җитәкчесе безнең татар җәмгыятенең. Шулай ук Германиядән менә язылды Искендер Шайбаков дигән кеше, без аның белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Ул шулай ук укытучы, автомәктәптә укыта. Һәм инде Германиядә яшәүче татарларыбыз, шулай ук Венера Вагизова җитәкчелегендә дә татарлар җәмгыяте бар, менә анда бер ике кеше язылды. Һәм әле бу курс бит инде безнең яңа гына ишеп килгән курс, шуңа күрә инде 3-4 кеше язылган булса да, бу инде безнең өчен куанычлы. Һәм менә инде тагын Америкадан безнең Лилия Каримова. Ул шунда университетта эшли, һәм үзенең студентлары белән инде шулай ук безнең курска кирип татар телен өйрәнмәкче була.
Мәгълүм рус сайтында шундый ресурс тан кала тан яңадан нидә булса планнарыгыз бармы әле?
Әйе, мәгълүм рус сайтында безнең планнарыбыз бар. Без ул планнарыбызны инде менә шушы бер башларына тәкъдим итәрбез дип торабыз. Безнең хәзерге көндә республикабызда татарча да яхшы бел исеме астында укыту методик комплекты белән эшләп килүче укытучыларыбыз шактый, һәм инде теләк белдерүче укытучылар да шактый. Һәм менә шушы үзебезнең мөгаллим.ру сайты кысаларында без инде татарча да яхшы бел исеме астында яңадан бер сайт кертеп җибәрергә уйлыйбыз.
Без инде сезгә телибез әлеге курсларда шулай кулланучылары, саны тыңлаучылары, өйрәнүчеләр артсын. Шулай өметләнеп калабыз. Һәм инде Татар конгрессы белән берлектә шундый төзелә торган портал кысаларында әлеге ресурс тагында үсер, ныгыр һәм зур дәрәҗәсендә татар телен өйрәнә торган шундый проектка әйләнеп китәр дип өметләнеп калабыз.
Әйе, шулай булсын иде шул.
Әйнде безнең шундый тагын бер кичкенә генә теләгебез, мөгаллим рус сайты әле бер телдә, рус телендә генә аның интерфейсы эшләп килә. Инде аларыбызга без әлеге сайтның татар телендә эшләвен нигә түгел, гомумән бөтен татар стандартлы һәм татар халкы дип кабул итәбез.